Shevski, por duke e ditur faktin se Shumica nuk i ka numrat për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, partit në këtë takim janë paraqitur me kushtëzime të ndryshme. Partia më e madhe opozitare, Vëmëro Dapomaneja, e cila kundërshton marrëveshjen me Bullgarinë, kërkoi që partitë të bisedojnë për krizën ekonomike, vështërsitë e qytetarëve për të përballuar dimrin, rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe të energjisë elektrike, por edhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Edna liderska sredba bi imala sudržina se razgovor za realnite problemi në narodot koje gladen.
Një takimi tilë dhe të arsujetoj dhe të kishte kuptim si kur të bisedoj për problemet reale të popullit i cili është i uritur dhe daljen nga kjo gjendje shënë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka deklaruar Mickovski. Nga partitë shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alternativa që janë pjesë e qeverisë, në takim nuk kanë paraqitur kushtëzime, duke i dhënë mbështetje ndryshimeve kushtetuese. Por Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa në opozit kanë kërkuar që ndryshimet kushtetuese të përfshinë edhe ndryshimin e formulimit të gjuhës shqipe në kushtetut, e cila njihet si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja Besa nuk ka marrë pjesë në këtë takim që e sheh si minim nga ana e kryeministrit Kovacevski të nismës së saj për një takim mes partive shqiptare që të dalin me një qendrim të përbashkët për gjuhën shqipe.
Ne vlerësojmë që edhe ftesa e kryeministrit me njëherë pas ftesës tonë të partive shqiptare mund të jetë një sabotim i takimit të partive politike shqiptare. Ne kërkojmë që në këtë hapje të kushtetutës të zgjidhet njëherë për gjithmonë edhe termi 20%.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes së Besa. Ndërkohë partitë më të vogla maqedonase që kanë nga një apo dy deputet ndryshimin e kushtetutës e kanë kushtëzuar me njohjen e pakicës maqedonase në Bullgari.
Što protiv Bugarita da bijat del od ustava, no samo na reciprošna osnova.
Nuk kam asgjë kundër që Bullgarët të përfshihen në kushtetut, por kërkoj që kjo të kushtëzohet me njohjen e pakicës maqedonase që jeton në Bullgari dhe ne duhet të ndërtojmë një qendrim të përbashkët që bashkombasit tan të realizojnë të drejtat e tyre kombëtare në shtetin fqinje, ka deklaruar Pavle Trajanov, kryetari i Lidhjes Demokratike. Në vitin 2017 Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshjen për fqinjësi të mirë, që synonte kapërcimin e dallimeve mes dy vendeve, por në vend të kësaj raportet mes tyre u tensionuan deri në vendosjen e vetës nga ana e Bullgarisë në nëntor të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Zgjedhjet për përfaqësuesit e Kongresit Amerikan mund të luajnë rol kyç edhe në ndihmën që jepet Ukrainës nga SBA-ja. Republikanët kanë qenë më skeptik për ndihmën në vlerë të madhe që SBA-ja i ka ofruar vendit Ukrainas deri më tani. Dorontina Baftiu, Siel Holsi.
Trupat ukrainase zbrapsën forcat ruse në rajonin perilindor të Arkivit në muajin shtator. Ishte një kundërshtim befasues i ndihmuar nga taktikat e mbreta në fush betejë dhe armatimet e fuqishme perëndimore. Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit, Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Kiev armatime, mbështetje financiare dhe ndihma të tjera në vlerë prej mbi 60 miliard dollarësh, që do të thotë më shumë se të gjitha aleatët e tjera të NATO-s së bashku. Kjo mbështetje ka vazhduar me gjithë ndarjet e thella, të cilat janë shfaqur më qartë gjatë fushatës zgjedhore për përfaqësuesit e Kongresit Amerikan. Zgjedhjet për këtë institucion bëhen me 8 nëntor. Një numër në rritje i liqëvënësve republikan dhe një numër më i vogël i atyre demokrat kanë shprehur rezerva ndaj angazhimit të pafund financiar për Ukrainën. Sondazhet tregojnë se republikanët kanë tendencë të fitojnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve të gjitha 435 vendet që janë në dispozicion. Kontrolli i Senatit, ku 34 nga 100 ulset janë në garë, mbetet një çështje e hapur, pasi që një numër fare i vogël i tyre do të përcaktoj fituesin. Demokratët i kanë kontrolluar të dyja dhomat qysh në vitin 2020. Udhëheqësit republikan thonë se angazhimi i SBA-s ndaj Ukrainës nuk mund të jetë pa kufi. Unë mendoj se njerëzit do të tërhiqen dhe nuk do t'i nënshkruajnë qeqe Ukrainës, tha përfaqësuesi Kevin McCarthy, i cili do të bëhet udhëheqës si dhomës së përfaqësuesve nëse republikanët marrin kontrollin. Si kryetari dhomës së përfaqësuesve, McCarthy do të ketë mundësinë të emëroj liçvënës të rezervuar ndaj Ukrainës, si dhe kryesues të komiteteve të buxhetit dhe të punëve të jashtme. Po ashtu do të ketë fuqinë për të vendosur se cilat projekt ligje do të dalin në votim. Lufta në Ukrainë dhe çështjet të tjera të politikës së jashtme janë përmendur më pak në fushatat zgjedhore. Megjithatë, pak liçvënës të Kongresit kanë kritikuar publikisht vendimet e presidentit Joe Biden për të dërguar armë në Ukrainë. Ndërkohë, nëse republikanët marrin kontrollin e Senatit, Mitch McConnell do të bëhet udhëheqësi i kësaj dhome. Ai ka qenë më i zëshëm në deklaratat e tij publike në mbështetje të Ukrainës. Ta ndihmosh Ukrainën nuk është një gjest simbolik, është investim në sigurinë tonë kombëtare dhe atë të aleatëve tanë, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Senat në muajin shtator. Administrata Biden dhe aleatët tanë duhet të bëjnë më shumë për ta furnizuar Ukrainën me mjete që i duhen për ta penguar agresionin rus, ka thënë McConnell.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u ka thënë Ukrainasve që të përgatiten për sulme të tjera të mundshme ruse mbi infrastrukturën e energjisë, teksa kryetari Kievit u ka thënë banorëve të kryeqytetit të Ukrainës që ta shqyrtojnë largimin e përkohshëm nëse qyteti humb furnizimet me rrymë dhe ujë. Gjatë adresimit në orët e vona të mbrëmshme, Zelenski tha se Rusia po përqendron trupat dhe mjetet e saj për sulme të reja masive ndaj infrastrukturës son, pikë së pari ndaj energjisë. Mbi 4.5 milion konsumatorëve që kanë mbetur pa energji, shtoi ai, mes shtetësimeve se mbështetja për Ukrainën mund të zbehet pas ndikimi i luftës në çmimet e energjisë dhe ushqimit vazhdon edhe gjatë dimrit. Komisioni i lartë për të drejtat e njeriut i OKB-s Volker Turk i ka shkruar një letër të hapur Elon Musk duke i bërë thirrje të siguroj që të drejtat e njeriut të jenë në qendër të menaxhimit të Twitterit. Twitter është një pjesë e revolucionit global dhe ka transformuar mënyrën se si ne komunikojmë, por ju shkruaj me shqetësim dhe frikë lidhur me sferën publike dhe rolin e Twitterit në të, tha Turk. Kjo letër pasoi njoftimin e Elon Musk për largime masive nga puna në Twitter, përfshirë edhe të gjithë stafin e të drejtave të njeriut përveç dy pjesëtarëve të ekipit etik të inteligjencës artificiale. Ky nuk është një fillim inkurajues, tha Turk. Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, bleu platformën sociale Twitter në fund të tetorit në vlerë prej 44 miliard dollarësh. Ai ka thënë se dëshiron që Twitter të ketë më pak kufizime lidhur me përmbajtjen që postohet në të. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.